Ar ziņām Līga Puriņa. Ministru prezidents Krišjāns Kariņš rīt 2. jūlijā tiksies ar augstākās tiesas priekšsēdētāju Aigaru Strupišu, kurš amatā stājās 16. jūnijā, lai pārunātu ciešākas sadarbības iespējas ar izpildu varu un tiesu varu tiesiskumu un taisnīgumu stiprināšanai valstī. Vācija atvieglojas ieceļošanu no 11 valstīm ārpus Eiropas Savienības, bet ne visām Eiropas Savienības rekomendētajām. Jāatgādina, ka vakar Eiropas Savienības dalību valstis vienojās no 1. jūlija atvērta bloka ārējās robežas 15 trešo valstu pilsoņu ieceļošanai. Sarakstā iekļautas valstis, kuru epidemioloģiskā situācija ir līdzīga vai labāka nekā Eiropas Savienībā. Vācijas iekšlietu ministrija paziņojusi, ka no ceturtdienas Vācijā bez ierobežojumiem varēs ieceļot cilvēki no Austrālijas, Grūzijas, Kanādas, Melnkalnes, Jaunzēlandes, Taizemes, Tunisijas un Urugvajas. Bez ierobežojumiem ieceļot varēs arī no Japānas, Dienvidkorejas un Ķīnas pilsoņi, bet tikai tādā gadījumā, ja šīs valstis atvērs savas robežas vāciešiem. Tikmēr Vācija izslēgusi četras valstis, kas iekļautas Eiropas Savienības tā dēvēto drošo valstu sarakstā, un tās ir Alžīrija, Maroka, Ruanda un Serbija. No šodienas Latvijā vairs nav spēkā laika ierobežojums ārā sporta pasākumiem, tomēr saglabājas darba laika ierobežojums sporta zālēm, fitnesa klubiem un līdzīgiem uzņēmumiem, uzsākot darbu neagrākā pulksten 6:30 un strādājot nevēlāk kā līdz pulksten 24. Kādas sportiskās aktivitātes ir iespējams rīdziniekiem, jautājām Rīgas domas izglītības, kultūras un sporta departamenta pārstāvei Sarmītei Baltmanei.
Rīgā jau 5. sezonu no jūnija līdz oktobra vidum sporta treneru vadībā tiks uzsāktas bezmaksas sporta nodarbības brīvā dabā. Aicinām sportot visus gribētājus, jo nodarbības ir piemērotas visiem interesantiem neatkarīgi no vecuma vai dzimuma vai fiziskā stāvokļa un tām nav laika apstākļu ierobežojumu. Par nodarbību atrašanās vietu un kontaktiem var atrast departamenta mājaslapā sports.riga.lv. Lūdzam iedzīvotājs izvērtēt savu veselības stāvokli un neapmeklēt nodarbības tad, ja ir kādi saslimšanas simptomi vai arī slikta pašsajūta.
Radio Skonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.